Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Diana Răileanu. E vineri, iar în calendar e 20 iulie, iar peisajul meteorologic pentru această zi arată în felul următor: 35 de grade și ploi sunt prognozate în nordul țării, 33 de grade în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Statisticile arată că în Republica Moldova sunt peste 170.000 de persoane cu dizabilități, iar aproape jumătate dintre acestea cu dizabilități locomotorii. Deși legea prevede că instituțiile publice și nu numai ar trebui să fie dotate cu rampe, căi de acces și grupuri sanitare adaptate nevoilor persoanelor cu deficiențe locomotorii, toate rămân doar pe hârtie. La această concluzie au ajuns experții Asociației Motivație într-un raport despre asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități. Mai multe la acest subiect discutăm cu directorul executiv al asociației, Igor Mereacre. Scriitorul Iulian Ciocan ne va împărtăși în rubrica Realitatea cu amănuntul experiența prin care a trecut, acceptând să viziteze un vechi prieten.
La parter, omul mi-a deschis o ușă și am intrat într-un apartament ca într-o vizuină întunecoasă. Era un întuneric de puteai să-ți bagi degetele în ochi. În mod ciudat, de nicăieri nu pătrundea niciun fascicul de lumină, deși, repet, era toiul zilei.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, iar la finalul ediției vă propunem o relatare despre realizările diplomatice ale secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton. Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liberal Democrație propun desființarea monumentelor comuniste. Premierul Filat nu-l vrea pe Roman Revenco la șefia poliției de frontieră. Și la Madrid au avut loc ciocniri între demonstranți și poliție după anunțarea unor noi măsuri de austeritate. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Partidul Liberal Democrat a depus la Parlament un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste, a ideologiilor totalitare, dar și a monumentelor care le glorifică. Inițiativa, care este aproape identică cu hotărârea adoptată de Parlament săptămâna trecută, pare să pregătească îndepărtarea statuilor liderilor bolșevici ca și a tancurilor Armatei Roșii expuse în diferite locuri în chip de monumente. Condamnarea de către Parlament a simbolurilor comuniste a fost criticată aspru de PCRM, care o interpretează ca un prim pas spre scoaterea sa forțată din scena politică. Premierul Vlad Filat a spus că Roman Revenco, șeful desființatului serviciu de grăniceri, nu va conduce poliția de frontieră înființată în locul lui. Potrivit presei de la Chișinău, Filat a părut să sugereze că Revenco nu are calitățile necesare, declarând că șefia poliției de frontieră va fi dată unei alte persoane care va face față atribuțiilor. Roman Revenco a fost acuzat recent de Asociația Moldova Mea că ar fi cerut mită de peste 200.000 de euro de la coordonatorii unui proiect european de securitate a frontierelor. Respingându-l pe Revenco, premierul Filat nu a spus cine ar putea fi numit la conducerea poliției de frontieră. Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, a salutat pasul înainte făcut de Congresul American în abolirea restricțiilor comerciale față de Moldova, datând din vremea războiului rece. Într-un interviu acordat Europei Libere, Munteanu a spus că decizia adoptată săptămâna aceasta de o comisie din Senatul American va fi urmată de un vot final favorabil Moldovei.
În acest moment nu văd nicio problemă contingioasă, litigioasă, care ar putea să frâneze adoptarea acestui proiect.
O părere similară a fost exprimată zilele trecute și de inițiatorul schimbării din Senat, democratul Max Baucus, care spunea că în cazul Moldovei, amendamentul Jackson-Vanik, impus Uniunii Sovietice în anii 70, trebuia de mult abolit. Bulgaria spune că FBI, Biroul Federal de Investigații din Statele Unite, va participa la anchetarea atacului sinucigaș de miercuri de la Burgas, soldat cu moartea a 7 persoane și rănirea a peste 30, marea majoritate turiști israelieni. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pus atacul pe seama milițiilor islamiste Hezbollah, sprijinite de Iran. Teheranul a respins acuzațiile, numindu-le ridicole. Ieri autoritățile bulgare au dat publicității imagini video de la aeroport în care spun că apare suspect. Aspectul, descris ca un tânăr de 26 de ani, aflat în Bulgaria vreme de câteva zile înaintea atentatului. Zeci de mii de spanioli au demonstrat în 80 de orașe din întreaga țară împotriva celor mai recente măsuri de austeritate anunțate de guvernul conservator. În centrul Madridului, după miezul nopții, forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc și au folosit bastoanele pentru a dispersa grupuri de demonstranți după încheierea marșului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, vă invit să accesați pagina noastră de internet europalibera.org pentru știri la orice oră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău, și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre problemele persoanelor cu dizabilități, în special dizabilități locomotorii. Potrivit experților Asociației Motivație, deși legea obligă autoritățile și agenții economici să doteze clădirile cu rampe speciale sau căi de acces, deseori aceste prevederi sunt ignorate. De ce? Am insistat să aflu în ajun de la directorul executiv al Asociației, Igor Mereacre.
Prima problemă, eu cred, este mentalitatea. Dacă la noi ar fi mentalitatea un pic schimbată și noi am încerca să nu vedem numai problemele proprii, dar să vedem și problemele persoanelor din jur, eu cred că acești agenți economici care construiesc sau reconstruiesc anumite imobile, alte persoane de răspundere ar vedea un pic altfel situația și nu s-ar ascunde după paravanul lipsei de surse financiare. Și eu cred că undeva este lipsă de inițiativă, atât din partea persoanelor cu dizabilități și familiilor, cât și din partea societății. Noi toți trăim între aceeași lume, dar parcă suntem în lumi diferite. Persoane cu dizabilități, mai ales cei care utilizează un scaun rulant, locuiesc undeva la bloc, la etajul 2, 3 sau încă mai sus, practic sunt lipsite de posibilitatea de a ieși afară atunci când nu au un însoțitor. Ei nu pot să beneficieze de serviciile noastre de reabilitare sau instruire, deoarece fizic nu are cine să-i coboare pe scări, de exemplu, în fiecare zi. De exemplu, dimineața să-i coboare pe scări până la microbuzul nostru și seara să-i urce înapoi.
Dumneavoastră sunteți de mulți ani în domeniu și bănuiesc cunoașteți și situația din localitățile rurale și din urbe. Dacă ar fi să facem o comparație, persoanele cu dizabilități din localitățile rurale ar fi mai dezavantajate decât din cele urbane sau invers?
De obicei, persoanele din regiunile rurale sunt mai dezavantajate prin faptul că au mai puțin acces la informația necesară. Ele de obicei sunt lipsite de posibilitatea de a merge la școală, deoarece și străzile în sate de obicei nu sunt accesibile sau, de exemplu, nu sunt asfaltate sau pavate. Și atunci, clar că în perioada rece anului sau atunci când se înploi, aceste persoane nici nu pot ieși de multe ori din casă. Însă, în sate, ceea ce am observat noi, majoritatea persoanelor doar locuiesc totuși în casele private, acolo unde este mult mai ușor de a construi o rampă, mult mai ușor de a lărgi o ușă, de a scoate pragurile, de a accesibiliza locuința, da? Și de fapt asta și este o problemă, că de multe ori părinții acestor persoane, hai să spunem că nu vor să facă aceste lucrări, deoarece, păi uite, nu de mult am făcut reparații și astfel persoanele, în afară că sunt izolate de societate, ele încă sunt izolate și de mediul înconjurător, să spunem. Din foarte multe ori, pur și simplu, stau ani de zile între patru pereți. Chiar am avut un caz câțiva ani în urmă, când într-un sat care este situat nu departe de Chișinău, un tânăr de 20 ceva de ani, după un accident rutier, părinții l-au dus după spital într-o cameră mică, unde ușa era foarte îngustă, de vreo 40 centimetri, și el a stat acolo câțiva ani de zile, fără posibilitatea de a ieși. De atâta căruciorul nu încăpea pe ușă, nu avea cine să-l iei în brață ca să-l scoată în partea asfaltată, nu avea cine să-l lărgească ușa. Iarăși, niște condiții care mai mult cred că gândite sau înflate decât reale.
De multe ori copiii cu dizabilități nu merg la școală pentru că nu ar exista rampe pentru copii în cărucioare. Și atunci mă întreb, e chiar problema tehnică? Ori de multe ori, dacă există un copil într-un cărucior la întreaga școală, sunt profesori, sunt directori, sunt părinți care ar putea ajuta acest copil să intre în școală, să aibă acces în acea clădire, iarăși să dăm vina pe mentalitate în astfel de cazuri.
Când cineva mai înainte m-a întrebat despre discriminare, de unde începe discriminarea, eu ferm pot să spun că discriminarea începe de acasă. Atunci când nu sunt create condiții copilului sau tânărului, în primul rând acasă, condiții normale de deplasare, de viață. Și dacă să vorbim despre accesul la școală, la grădiniță, la alte instituții, noi avem foarte multe exemple. Atunci când persoanele sunt mult mai active și încep să meargă într-un local anumit, de exemplu, da? De foarte multe ori atitudine în aceste localuri se schimbă, se construiește o rampă. Adică oamenii înțeleg, uite, sunt astfel de persoane care sunt active, care au și ei o viață privată, care trebuie respectată, au anumite drepturi și oamenii se trebuie să ajute.
Dacă ar fi să vorbim despre, de exemplu, pregătirea persoanelor cu dizabilități pentru o viață matură, atunci când, de exemplu, ar putea să-și câștige singur o bucată de pâine, din câte cunosc, există o lege, un proiect de lege care ar putea intra în curând în vigoare și prin care patronii care au peste 20 de angajați la lucru ar fi obligați să ia și persoane cu dizabilități. Din câte știți dumneavoastră, cât de deschiși sunt angajatorii față de persoanele cu dizabilități?
Dacă la noi nu sunt organizate cursuri de instruire profesională, atunci de unde să iei angajatorii, persoane care să le corespundă cerințelor? Este o problemă care noi am început de mai mulți ani să o ridicăm, și anume că persoanele cu dizabilități ar trebui să termine școala, cel puțin 9 clase, liceu, după care să aibă posibilitatea să meargă la o școală profesională sau la un colegiu sau la universitate. Și atunci, clar că ele pot ieși liber pe piața muncii. Adăugător, ele ar trebui să fie învățate cum să se descurce în viața de zi cu zi. De exemplu, noi facem stagii de reabilitare sau stagii de viață independentă, noi așa le spunem, unde învățăm persoanele cum să treacă diferite obstacole, cum să se prezinte la un angajator, cum să scrie un CV, cum scrisoare de motivare. Facem stagii de orientare vocațională atunci când încercăm să depistăm la persoane înclinațiile sau abilitățile lor, în ce domeniu ar putea să ducă să învețe. Numai că iarăși este problema că persoana vine la noi, învață anumite lucruri, dar ca să meargă la o școală profesională, mai ales dacă este utilizator de scaun rulant, pur și simplu nu are posibilitatea. Ar avea nevoie iarăși de însuțitor, ar avea nevoie de transport ca să ajungă la această școală sau universitate, ceea ce este foarte costisitor. Și din această cauză, aceste persoane sunt lipsite practic de posibilitățile acestea. Ok, vine, hai să spunem, inspecția muncii la una din întreprinderi și spune că dumneavoastră aveți 100 de angajați, dar nu aveți nicio persoană cu dizabilități. Angajatorul poate să-i spune, domnilor, dar arătați-mi persoane care sunt apte de a face munca profesional. Nu pur și simplu o persoană în scaun rulant din stradă.
Deci dumneavoastră sugerați că implicarea persoanelor cu dizabilități ar trebui să înceapă din primii ani de viață.
Aici știți cum ar trebui, de fapt, să fie o mișcare din ambele părți. Și persoanele cu dizabilități să fie mai active. De multe ori noi ne confruntăm cu problema că un tânăr cu dizabilități intră în rolul de jertfă situației, într-un fel, am dizabilitate de atâta că așa s-a întâmplat sau așa s-a primit. Împrejurul meu nu sunt condiții create și de aceea eu sunt izolat și de aceea eu nu fac nimic. Și noi încercăm să facem inversul, să-l scoatem din rolul ăsta de jertfă, să-l facem o persoană activă, dar este nevoie și din partea societății să fie schimbată, cum a spus dumneavoastră, și un pic și mentalitatea, că de multe ori când mergem undeva sau promovăm persoane cu dizabilități, ne văd ca persoane neajutorate. Noi încercăm să arătăm că având condiții, noi putem face foarte multe lucruri. Statul, la moment, are și așa un buget foarte mic, de exemplu, același buget social. Și noi când vorbim despre aceea că din 176.000 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova, dacă să luăm că 20% sunt persoane cu dizabilități locomotorii care ar putea face foarte multe lucruri și fiind angajate, ar putea aduce invers venit statului din plata impozitelor, plata fondului social și alte plăți efectuate. Și în afară de aceasta, lucrând aceste persoane, se pot întreține mai bine, nefiind impuse să trăiască din pensia pe care o au, care este cel mai multe ori foarte mică.
Am discutat cu Igor Mereacre, directorul executiv al Asociației Motivație, care oferă sprijin persoanelor cu dizabilități locomotorii din întreaga țară. Este ora 7 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudan cu știrile dimineții pe scurt.
Partidul Liberal Democrat a depus la Parlament un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste, a ideologiilor totalitare, dar și a monumentelor care le glorifică. Inițiativa, care pare aproape identică cu hotărârea adoptată de Parlament săptămâna trecută, pare să pregătească și îndepărtarea statuilor liderilor bolșevici, ca și a tancurilor Armatei Roșii, expuse în diferite locuri în chip de monument. Premierul Vlad Filat a spus că Roman Revenco, șeful desființatului serviciu de grăniceri, nu va conduce poliția de frontieră înființată în locul lui. Potrivit presei de la Chișinău, Filat a părut să sugereze că Revenco nu are calitățile necesare, declarând că șefia poliției de frontieră va fi dată unei alte persoane care va face față atribuțiilor. Filat nu a spus însă cine ar fi preferatul lui. Ambasadorul Moldovei în Statele Unite, Igor Munteanu, a salutat pasul înainte făcut de Congresul American în abolirea restricțiilor comerciale față de Moldova, datând din vremea războiului rece sau așa numitului amendament Jackson-Vanik. Într-un interviu acordat Europei Libere, Munteanu a spus că decizia adoptată săptămâna aceasta de o comisie din Senatul American va fi urmată de un vot final în Congres favorabil Moldovei. Bulgaria spune că FBI, biroul de investigații al Statelor Unite, va participa la anchetarea atacului sinucigaș de miercuri de la Burgas, soldat cu moartea a 7 persoane și rănirea a peste 30, marea majoritate turiști israelieni. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pus atacul pe seama milițiilor islamiste Hezbollah sprijinite de Iran. Teheranul a respins acuzațiile numindu-le ridicole. Zeci de mii de spanioli au demonstrat în 80 de orașe din întreaga țară împotriva celor mai recente măsuri de austeritate anunțate de guvernul conservator. În centrul Madridului, după miezul nopții, forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc și au folosit bastoanele pentru a dispersa grupuri de demonstranți după încheierea părții oficiale a marșului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră pot fi găsite la europalibera.org, iar diseară vă invit să ascultați rubrica Dicționar European cu Dan Alexe de la Bruxelles și Liliana Barbăroșie de la Chișinău, astăzi despre selectarea candidaților pentru funcția de judecător la CEDO. Este ora 7:18, e timpul pentru revista presei. Lucia Deaconu a răsfoit în această dimineață ziarele și ne spune ce i-a tras atenția.
În Jurnal de Chișinău, editorialistul Nicolae Negru se oprește asupra principalelor teme discutate la întâlnirea de la București a unui grup de jurnaliști moldoveni cu președintele suspendat al României, Traian Băsescu. Editorialistul se declară surprins de convingerea fermă pe care a arătat-o Băsescu că Republica Moldova nu va fi admisă în Uniunea Europeană până la rezolvarea problemei transnistrene. Bucureștiul nu va da lecții, dar speră că Chișinăul va avea înțelepciunea să știe cât de departe să meargă cu autonomia Transnistriei, a spus Băsescu, citat de Nicolae Negru, referindu-se la subiectul federalizării. Cazul Ciprului nu se mai poate repeta, consideră Băsescu, care a mai spus că Moldova trebuie să accelereze atingerea criteriilor Uniunii Europene, care dispune de mijloace de negociere cu Rusia. Timpul publică un interviu cu președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, care, între altele, afirmă că nu și-ar lua îndrăzneala să spună că acum justiția este controlată politic. Depinde de fiecare judecător în parte. Dacă este curat, nimeni nu-l va dirija, spune Mihai Poale Lungi. Dacă este corupt și incompetent, se va lăsa folosit. Din păcate, în perioada de tranziție, care la noi decurge cam ușor, mulți s-au cam murdărit. Acum trebuie să recunoaștem că avem tineri mai buni și să-i folosim la maximum, remunerându-i suficient ca să rămână cinstiți, spune Mihai Poale Lungi în timpul. Topul celor mai mari întreprinderi din Moldova este dominat de importatori și prestatori de servicii. Este concluzia unui articol din Adevărul semnat de Ion Preașcă. Cu o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de lei, întreprinderea moldorusă Moldova Gaz a fost în 2011 cea mai mare companie din economia moldovenească, se arată în articol, urmată de Compania Națională de Asigurări în Medicină, Gaz Natural Fenosa și Lukoil Moldova, cu venituri din vânzări de peste 3 miliarde de lei. Adevărul mai scrie că anul trecut doar 16 companii moldovenești au avut o cifră de afacere mai mare de 1 miliard de lei și 42 mai mare de 500 de milioane de lei. În lista celor mai mari întreprinderi locale, majoritatea sunt operatori de telefonie mobilă sau fixă, prestatori de servicii, rețele de magazine, importatori de produse energetice și doar câteva sunt companii care produc mărfuri competitive pe piața locală și la export. Delapidatorii de stat, așa își intitulează articolul din Moldavske Vedomosti Svetlana Romanțova. Folosirea banilor cetățenilor, nu după destinație, a devenit un fel de modus vivendi al întreprinderilor de stat, organizațiilor bugetare și al organelor puterii locale, scrie ziarista, care face trimitere la un studiu al Centrului de Analiză Expert Group. Proporțiile acestor încălcări sunt evaluate la 10 de milioane de lei, dar nimeni nu este tras la răspundere pentru asta, se arată în articol. Potrivit studiului citat, care rezumă rezultatele auditului efectuat de Curtea de Conturi în primele două trimestre ale acestui an, cele mai mari prejudicii au adus banului public Banca de Economii, întreprinderile din domeniul aviației civile și administrațiile locale ale raioanelor Briceni, Strășeni și Râșcani.
A fost Lucia Diaconu cu o sinteză a celor mai importante articole din zearele de astăzi.
Este bine politica la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi s-a întâmplat să întâlnesc recent, după mulți ani, un coleg de universitate. Ne-am regăsit în sectorul botanic al capitalei, într-o după amiază de sâmbătă. Bucuros de revedere, fostul coleg m-a invitat la el acasă, el locuind la o zvârlitură de băți de locul în care ne întâlnisem. Am acceptat invitația și am ajuns astfel în fața unui cămin cenușiu, sluțit de o sumedenie de anexe uriașe. La parter, omul mi-a deschis o ușă și am intrat într-un apartament ca într-o vizuină întunecoasă. Era un întuneric de puteai să-ți bagi degetele în ochi. În mod ciudat, de nicăieri nu pătrundea niciun fascicul de lumină, deși, repet, era toiul zilei. Anfitrionul a aprins imediat lumina și m-a invitat într-o cameră cu aer stătut, jilav, ale cărei ușă și fereastră dădeau într-o anexă imensă. Undeva departe, la capătul anexei, am zărit două ferestruici prin care se strecura un pic de lumină. Apoi, după ce stăpânul mi-a arătat minunăția de anexă, am stat de vorbă în cameră, luminați de lustra imensă ziua în amiaza mare. L-am întrebat pe colegul meu universitar dacă nu-l supără obscuritatea din apartament și jilăveala. Îl supăra nițel, unde mai pui că trebuia să consume mai multă electricitate. În schimb, era foarte mândru de anexa spațioasă, care îi lărgise considerabil spațiul vital. Acum, iaca, am și eu atâția metri pătrați cât îmi trebuie. Cât tare strâmt-o fost până amu, mi-a spus omul satisfăcut. Dar se pare că te-a costat mult facerea anexei. Cu banii ăștia puteai să intri într-o ipotecă. N-am eu timp să aștept și nici încredere mare amu nu poți avea în firmele de construcție, îmi răspunse cu năduf anfitrionul. Dar autorizația ai obținut-o greu? Se rezolvă tot numai dorință să ai, a răspuns colegul cu multă convingere. L-am mai întrebat dacă nu-l deranjează aspectul blocului, dacă nu crede că anexele urățesc casa. Mi-a spus că îl doare în cod de aspectul blocului. El avea probleme mai importante de rezolvat și apoi tot orașul era plin de anexe. Și eu sunt mai prost decât alții, a strecurat printre dinți anfitrionul. În mod cert, nu părea mai prost. Am mai vorbit o vreme după care am ieșit din apartamentul acela cu anexă uriașă, ca din romanul lui Gogol, Suflete moarte. Și m-am îndreptat abătut spre casă.
Cine n-a fost dobărât de criză a fost răpus de discuția în jurul ei. Mai multe ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
După 3 ani de argumente, contraargumente, teorii, programe, studii, rapoarte și dezbateri radio TV, oricine are dreptul să strige că nu mai înțelege nimic. În fiecare zi, cetățeni altfel pașnici sunt atacați de cel puțin 100 de ori cu cuvinte ca datorie suverană, stimul fiscal, zona euro, incapacitate de plată, piețe, speculație, cote bursiere. Înțelesul acestor cuvinte e pierdut de mult. Toată povestea seamănă cu 10 povești citite deodată una peste alta. Am ajuns aici, la acest grad complex și înnebunitor de hărmălaie deșteaptă, din două motive. Mai întâi pentru că economia și finanțele, la nivel de stat, sunt complicate. Una e socoteala de acasă și alta e socoteala care lucrează cu 10 milioane de case. Al doilea motiv e că nimeni din cei ce se pricep nu știe care e adevărul salvator. Sau știe, dar fiecare școală de economiști crede altceva. Și nici nu se poate altfel. Activitatea economică a fost dintotdeauna complexă. Între timp a devenit infinit de complex. În același timp, capacitatea umană de gândire și analiză nu poate cuprinde convingător într-o singură teorie tot ce se întâmplă sau nu se întâmplă într-o economie. Cu alte cuvinte, suntem depășiți de propriile noastre acțiuni. Prin urmare, omul de rând se poate consola. Nu e singurul care nu dă de cap crizei. Care, fiind așa mare, s-ar putea să-și aibă singură de grijă. Asta i-ar lovi pe toți. Și pe cei ce știu și pe cei ce nu știu. După care o vom lua de la cap. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dacă realizările diplomatice s-ar măsura după numărul de țări vizitate, Hillary Clinton ar fi cel mai capabil secretar de stat din istoria Statelor Unite. Detalii într-o relatare a agenției Associated Press, sintetizată de Mircea Țicudean.
Marțea aceasta, avionul secretarului de stat american Hillary Clinton a aterizat la baza aeriană Andrews, de lângă Washington, la capătul unei călătorii de 13 zile, cu lungimea de peste 43.000 de kilometri, adică cu vreo 3.000 de kilometri mai lungă decât circumferința globului pământesc, prin Europa spre Asia, apoi înapoi către Orientul Mijlociu și către case. Unul din membrii bine călătoriți din anturajul lui Clinton a spus Associated Press că acest ultim voiaj a fost absurd chiar și după standardele diplomatice americane, purtând-o pe Clinton pe traseul Franța, Afganistan, Japonia, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambodgia, Egipt, Israel. Iar pe traseu, Clinton a avut puterea să spună că încă nu s-a săturat. Mă bucur că sunt aici și îmi pare rău că nu pot să stau mai mult, a spus secretarul de stat în ultima etapă a turneului în Israel. De când a devenit secretar de stat în 2009, Clinton a petrecut pe drumuri 351 de zile, a vizitat 102 țări și a zburat, potrivit datelor Departamentului de Stat, 1.357.000 de kilometri. Deși unii din predecesorii ei au acoperit distanțe mai mari, grație mai ales așa numitelor navete diplomatice prin Orientul Mijlociu, Clinton este campioană în privința numărului de țări vizitate. Luna trecută ea a doborât recordul de 98 de țări al Madeleine Albright, mergând în țara cu numărul 99, Finlanda, și marcând 100 de țări vizitate cu Letonia. Încă nemulțumită, a mai trecut pe agenda două țări vizitate în premieră, Mongolia și Laos, și mai are o jumătate de an până să renunțe, cum declară mereu, la postul de șef al diplomației americane. Associated Press scrie că, deși avionul guvernamental are un pat pentru secretarul de stat, iar Clinton este cunoscută pentru capacitatea de a dormi în timpul zborului, agenda nemiloasă a vizitelor nu este lipsită de efecte neplăcute. Clinton a avut un rar acces de tuse înainte de a-și încheia discursul la Camera Americană de Comerț din Hanoi. Iar la Kabul, deși a spus că ar vrea să rămână ziua întreagă să asculte păsările în grădina Palatului Prezidențial, a ieșit grabnic din încăpere când președintele afgan Karzai a sugerat primirea de întrebări suplimentare de la ziariști. La sfârșitul săptămânii trecute, sosind din Cambodgia în Egipt, Clinton și personalul ei n-au știut cât e ceasul. Telefoanele lor trec automat la ora locală, doar că ora de la Cairo era greșită. Mai târziu, au aflat că Egiptul a trecut la ora de vară abia anul acesta, ceea ce telefoanele, chiar dacă li se spune inteligente, încă nu aflaseră. Hillary Clinton declară mereu că nu va rămâne în funcție chiar dacă președintele Obama câștigă un nou mandat la toamnă. AP consideră că anunțul nu este surprinzător, mai ales că din anii 70 niciun secretar de stat n-a ocupat postul mai mult de 4 ani. După confruntarea ei acerbă cu Obama din preliminariile alegerilor prezidențiale, Clinton spune că nu dorește să stea la nesfârșit pe scena politică. Dar Associated Press scrie că, dată fiind popularitatea tot mai mare a secretarului de stat și nevoia democraților de a găsi un candidat pentru 2016, indiferent de soarta lui Obama, la Washington se speculează că Hillary Clinton ar putea, până la urmă, încerca să devină prima femeie președinte din istoria Statelor Unite.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean punem punct emisiunii din această dimineață. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.